Итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Арим төргийн сонсогчдоо Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид Бурхан яг сайхан сэтгэлтэй юу гэсэн сэдвээр Битааны ургац Христийн чуулганы пастор төгөлтөртэй ярилцахад бэлэн болсон байна. За ингээд бидний өрлөгийг хүлэн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа.
Баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан хаварч цааж байна уу? Намайг энэ өрөө энэ хүү одоо нэвтрүүлэхдээ өрөө оролцуулж байгаад маш их баярлалаа.
За тэгэхээр манай сэдвийг сонссон баг тийм ээ. Бурхан яг сайхан сэтгэлтэй юу? За яагаад ингэж өгсөн гэхээр би ингэж бодлаа. А бурхан гэдэг бол угаасаа сайн гэж хүмүүс үздэг. За яагаад гэхээр эсрэг талд нь чөтгөр байдаг учраас. За бурхан бол сайн, а чөтгөр бол муу гэд үздсэн учраас хүмүүс бурханыг сайн гэж ойлгоод байна уу? Эсвэл яг бурхан үнэхээр сайн юм уу, тийм ээ? Нэг юм юу гэдэг шүү дээ. Монголчууд ярьдгаар хүний сайныг ханилан байж мэднэ, хөлгийн сайныг унан байж мэднэ гэж. Тэгвэл одоо бурханы сайныг яам байж мэдэх вэ?
Бурхны сайныг одоо итгэн байж л мэдэн дээ.
Итгэн байж.
За ганц үгээр хэлэхэд тийм ээ. За мэдээж энэ үгээ би тайлбарлах хэрэгтэй. За ер нь бол яг хуу бурхан бол бүтээгч. Оршлын ертөнцийг, за тэгээд түүнд орших түмэн бодцыг, за хүмүүн төрөлхтнийг хүн биднийг тийм ээ бурхан бол бүтээсэн. За ингээд бүтээсэн учраас бүтээлтэй хайртай байдаг. За ер нь бол яг ингийн амьдрал дээр бол одоо уран бүтээлч хүний амьдрал дээр ярил л да. Тий. Бүтээлдээ хайргуу уран бүтээлч гэж байдаггүй. Аа. Яг зарим бүтээл одоо тэр уран бүтээлч өөрийнх нь хувьд бол жоохон муухай олцсон ч юм уу те. Тэр зураг дүрс сайн гарч ирээгүй санагдахгүй байдаг ч гэсэн хин нэгэн очиад тэр зургийг одоо мяалах, муулах хад бол ямар ч уран бүтээлч бол нэг тийм
дуртай
байгаад байдаггүй. Би тэгээ багадаа Монголын хүүхдийн ордны баримлын дугуйланд явдаг гэсэн байхгүй.
Тэгээ
гэртээ хүүхд байхдаа баримлын шавраар их юм хийж тоглоддог байсан. За тэгэл өвөгийнхөө одоо ажил дээр 6 сарын нэгэнд хүүхдүүдийн одоо уран зургийн тэмцээнтер болоход нь зураг зурж оролцдог, баримлын шавраар юм хийж оролцдог. За ганц нэг удаас тэргуун байрмаарнд бас орж исэн шүү.
Аа зөв олж шүү.
Тэгээ дараа нь 6 дугаар ангид ордог жилдээ Монголын хүүхдийн ордны баримлын дугуйланд явдаг юм байна. Тэгээ нэг өдөр бид баримлаар ингээд дугуйлан дээр очиж юм хийгээд суужсэн чинь хажуу суужсан нэг найз маань миний хийсэн ямыг барьж авах гэхдээ шууд өөрийнхөө өөрчлөөд эхэлдэг байхгүй. Тэгээ тэр үед өөр ихгүй ингээд уур хүрээд хүүхд болохоор нөгөө найзгаа өөр ихгүй гар яваад нэг цохиод авсан байгаа юм л та тэр чинь гитсэн дондор нь тий.
Илэгдэ
айчихсан. Тэгтээ нэг хүчтэй цохиог л да яах вэ? Зүгээр дургуйслаа илэрхийлж байгаа юм
тийм. 6 дугаар гэхээр бас цохил цохин шүү дээ.
Тэгээ гараас нь нөгөө өөрөө хийсэн одоо баримлыг буцааж аваад хуучин хэвэнд нь оруулаад ингэ тавьж байгаа юм л да. Тэгсэн чинь нөгөө найз маань ингээд нөгөө гидсэндээ цохилцсан нэг сонирн болцсон. Соожсэн тэр дүр зургийг надад санагдчихж байгаа. Тэгээ яг хөө ер нь би нөгөө юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр ер нь уран бүтээлч хүн өөрийнхөө одоо хийсэн уран бүтээлдээ тий өөрийнхөө бүтээлдээ бол ер нь хайртай байдаг. Яг үүнтэй адилхан бурхан бол уран бүтээлч. Библиэд хэлснээ дагуу эхлэл номны 1-р бүлэг дээрээс үзэх юм бол за одоо өөр олон ишлүүдийг би бол дурдж бол болно. Бурхан бол орчлон
ертөнцийн дурдах юм бол
бүтээсэн. Тий, яг үнэ. Бүтээсэн тий. Тэр дундаа хүмүүн төрлөختн гэдэг бол бурханы одоо бүтээсэн хамгийн дээд бүтээл. Тийм ээ. Яг уу одоо хүмүүс бурханыг мэдхгүй болохороо та хүн бол одоо хамгийн дээдний юм аа гэхэл одоо манай монголчууч гэсэн өөртөө дуулдаг шүү дээ. Хүнээс илүү үнэтэй зүйл байна уу энэ хороод? Хүнээс илүү эрхэм зүйл байна уу гэхэл дуулдаг. Нэг талаараа бол яг үнэн те. Өөрөөр хэлбэл бурхны бүтээсэн бүтээлүүдийн дотроос хамгийн нандин, хамгийн эрхэм, хамгийн үнцэнтэй, хамгийн их одоо нөөц бололцоог дотроо агуулсан нэг тийм шидэт гэмээр бүтээл нь хүн өөр шүү дээ.
Нэр тийм шүү дээ. Нэг хүнээр ориглон болохоор. Оо
яг үнэ.
Хүн хүндээ хайртай тийм дууд шүү дээ.
Хүн хүндээ хайртай байдаг юм аа гэд тэ. Тэгэхээр яг наад дуу гэж бодож би сая ингэ хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бурхан бол хүн бол өөрөө бурхны бүтээл. Христ итгэлийн өнцгөөс тийм ээ. Тэгэхээр бурхан бол өөрийнх нь бүтээлд бол
хайртай гэсэн.
Хайртай. Боёо сайн ханддаг. Тэ ямар ч тохиолдолд өөрийнхөө бүтээлийг бол хайрлан хамгаалж түүнд одоо сайнаар ханддгаа гэж хэлэх гээд байгаа юм л да. Тэ энэ бол яг хөө эхлэл номын 1-4 бүлэг дээр ингэж өгүүлсэн байна. За цаашаа ингээд явах юм бол шинэ гэр рүү орох юм бол шинэ гэрэний 1-р явахны 4-р бүлэг дээрээс ингээд үзэх юм бол тэ. За тухайлбал 7-оос 9-р ишлэлийг харах юм бол бурхан бол өөрөө хайр гэж.
Шинэ гэрэ гэдэг нь болохоор нөгөө Библийн юм л хань эсгэлдэг.
Библийн одоо 2 дахь одоо хэсэг гэсэн үг шүү дээ тэ. Библич өөрөө дотроо хуучин шингээд 2 гэрээтэй тэ. Хуучин гэрээ нь болохоор 39 намтай, шинэ гэрээ нь дотроо 27 намтай. Нийлээд одоо Библийн хүлгэн содорч нь өөрөө 66 намтай. Бурхны одоо онгод оруулагдж бичигдсэн одоо
содор
гэж үзэж байгаа тэ. За тэрний одоо шинэ гэрээнийх нь нэлен сүүлийн хэсгийн номон дээр бол одоо бурхан бол хайр. Тийм учраас одоо хүмүүс бид нар бие бинийгээ хайрлах ёстой гэж ингэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бурхан бол хайр тэ. Тэр өөрийнхөө бүтээлд хайртай. Тэр өөрийнхөө бүтээлд сайнаар ханддаг. Тийм учраас нэг сайхан сэтгэлтэй хүн гэж ярьдаг штэ бид нар. Энэ их сайн хүн. Энэ их сайхан сэтгэлтэй хүн гэж хэлдэг штэ тэ.
Тийм штэ.
Тэрийг ямар утгаар нь ер нь бид нар өнөөдөр яг яриад идэг юм.
Яг ингээд хүнд тусалдаг болохоор
нэг юм тусч тэ. Бас мөн одоо нэг тийм өгөөмөр сэтгэлтэй.
За зүгээр нүдэн тулахын царайтай болохоор нь заримдаа.
Тий, тэгээ яг ер нь хүний бас нэг зан чанар чинь бас яг ингээд нүүрэн дээрээ ч гэсэн нүдэрээ ч гэсэн ингээд харагддаг штэ тий. Нэг тийм дөлгөөн уужуу тайван сэтгэлтэй тусч тий. Ер нь юмнд нэг тийм өргөн байдлаар ханддаг тий. Тэгэхээр бурхан тийм л байгаа байхгүй тий. Тэр бурхан хүний тэр нандин одоо тэр зан чанар чинь өөрөө бурханы бүтээл байгаа байхгүй тий. Бурхан өөрөө тийм учраас хүн тийм байгаад байгаа байхгүй.
Аа зөв зөв.
Тий. Тэгэхээр тэр бурханы тэр нандин чанар чинь өөрөө өнөөдөр яг бидрээр дамжиж илэрч харагдчихжээ штэ.
Тэгэхээр бурхны сайн гэдгийн баталгаа нь ерөөсө хүн өөрөө байдаг гэж байна.
Хүн өөрөө байдаг тий. Тэгээд хүний өөрийн эрхэм чанар байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь өөрөө болол одоо бурхан болол үнхээр сайн юм аа гэдгийг бол харуулж байгаа. Тийм ч учраас бурхан болол одоо өөрхөн бүтээсэн одоо хүмүүст өөрхөн бүтээл тэр дундаа хүмүүст болол бурхан бол үнхээр одоо сайнаар ханддагаа гэж болол би бол одоо хэлэх байна.
Гэхдээ одоо хүн чинь бас сайн бас саар зан чанар ч гэсэн байгаа шүү дээ.
Саар зан чанар ч гэсэн бас байгаа шүү дээ.
Тий одоо
тий. Тийм болохоор түрүүн одоо хөтлөгч өөрөө асуултанда тэгж хэлсэн шүү дээ тий. Бурхан гэж байдаг бас чөтгөр гэж байдаг. Бурхан гэхлээр сайн тал нь чөтгөр гэхлээр муу тал нь байдаг. Одоо байдаг тал байна уу юу гэсэн маягаар одоо нэг жишээ болгоод асуултанда дурдаад өнгөрсөн. За тэн дээр чинь одоо дөрүүлээд ярихад одоо тий. Өнөөдөр хүн тэгвэл яагаад бүгдээрээ сайн байж чадахгүй байгаа юм? Хүний зан чанар яагаад бүгд сайн байж чадахгүй тэр дотроос муу муухай зүйлсүүд бас явж идэг юм. Яагаад гэвэл муу ёрийн сүнс буюу одоо муу нэгэн тэг хүнийг бол одоо муу муухай болгодог. Одоо тэр бол одоо хүний амьдрал дээр яаж тэр нь илрэн гарч ийнэ гэхэлэр тэр гим нүгэл бозар муу муухай одоо хүсэл тачаал муу муухай одоо үйлдэл тэ
муу ёрийн сүнс гэж одоо чөтгөрийг хэлээд байна.
Чөтгөрийг хэлж байна тийм ээ. Үлгэр домогт бол одоо чөтгөр гэж хэлдэг тийм.
Тэгэхээр Христ итгэлд бол бурхан чөтгөр аль аль нь байдаг гэж үл итгэдэг байх
нь итгэдэг тийм. Тэгээд муу ёрийн сүнс бол хүнийг бол одоо айл болох муу муухай тал руу нь одоо урд нь одоо урд татж урд татчих гэдэг бол харин одоо бурхан бол түүнийг бол одоо сайн сайхан тал руу нь бол дуудаж идэг. Тэгэхээр манай яг манай монголчууд манай өвгдээс ч гэсэн ингэж ярьдаг шүү дээ ер нь бол тийм. Тэг яг домог ярианч гэсэн тэгэж байдаг. Тэгэхээр Библиэд бол яг тэгэж байна. Тэгээ нь бол яг үнэн байна. Хүн үнэхээр бурхныг таньж мэдээд эзэнд итгээд энэ итгэлээрээ ингээд амьдраад ирэхин цагт бол яг хүн өөрийнхөө тэр муу муха зан чанартайгаа зөрчилдөж эхэлж байна. Тэрийгээ давж гарахын төлөө хүн өөрөө хичээж эхэлж байна. А энэ бүгдийн дунд бол яг хүн одоо бурхныг бол улам илүү таньж мэдэж бурхан үнэхээр сайн юм аа. А тэр ч утгаараа би бас сайн байх хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэ мэ? Гэдгийг бол одоо амьдрал дээр улам л илүү таньж мэдэж байна.
А тэгэл нөгөө нэг Христэд итгэсэн хүмүүс яг итгээд эхлэхээр нийтлэг нөгөө муу юмтайгаа одоо муу чанартайгаа гэх юм аа тийм зөрчилдөд эхэлдэг гэсэн үг үү?
Зөрчилдөд эхэлдэг.
А тэрүүгээр бол бас бурхан ингээ хүнийг сайн руу хөдөлдөг гэсэн
сайн руу хөдөлдөг. Тэр байдал чинь өөрөө бурхан бол сайн юм аа гэдгийнх нь нэг
баталгаа явж байна.
Баталгаа илрэл одоо харагдчихжээ шүү дээ тийм ээ. За жишээлбэл одоо ингээл Христ итгэж хүмүүстэй нийгмийнхаа сайн сайхны төлөө маш их зүйлс үүдэг өнөөдөр хийж байна. Нийгэм дээрээ тулгамдаад байгаа асуудлуудаа тэр дундаа ялангуяа зов чаналсан хүмүүсийн төлөө амьдралын одоо төвшин доогуурч гэдэг юм уу тийм ямар нэгэн байдлаар одоо хүчрхийлэлд өртсөн шаналж зовсон хүмүүсийн төлөө маш ихээр Христ итгэгч нар бол одоо үйл ажиллагаагаа чиглүүлж хандуулдаг штэ. Энэ юутай холбоотой юм бэ гэвэл Бурхан сайнтай холбоотой. Бурхан сайн учраас бид сайн байх хэрэгтэй тийм бид энэ дэлхийгээ сайн болгох хэрэгтэй нийгмийн илүү сайн тал руу бид нар одоо хөдөлгөн дагуулахын төлөө бид нар бол бас явж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор Бурхан бол үнэхээр сайн байна. Бид өөрсдөө Бурханыг сайн гэж итгэдэг учраас бид өөрсдөө сайн хүн байх тийм тэр одоо сайн хүн байх гэдгийг маань одоо үндэс суурь нь өөрөө миний итгэж байгаа Бурхан ч нь өөрөө сайхан сэтгэлтэй сайн Бурхан шүү дээ. Тийм учраас л одоо энэ өөр өнөөдөр бидний амьдралаар бидний нийгэмдээ хандж байгаа хандлагаар бидний бусдтай харилцаж байгаа харилцаагаар бидний гэр бүлдээ одоо зориулж байгаа зориултаар энэ бүхэн маань илэрч гардаг болоо гэж бол би өвдөд боддог.
Тэгэхээр баталгаа нь бол ер нь итгэгч хүмүүс нь өөрсдөө хүн бол өөрөө гэсэн хариулт байгаа шүү дээ. За сонсогчдаа Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримтжиж яриа нэвтрүүлэг хурж байна. Та сонсохыг хүссэн хүмүүстээ манай лайвыг шеэр хийж түгээгээрэй. За бас 8085 99 тэгтэг суудсаар яг одоо залгаж холбогдоод эсвэл мессеж өчээд манай зочноос асуухыг хүссэн зүйлийг асуух боломжтой шүү. За 9:13 манай 3046-38-аар төгссөнийг сонсогч маань залгасан байна. Дахиад залгаарай. За таны асуултыг бас ингээд гоё асуугаад ярилцаад явж болно. За тэгэхээр нэг юм байна. Одоо дараагийн асуулт руу орё, тийм ээ. А түрүүн тайлсан нэг сайн хүнийг ер нь хараад яаж мэддгийм бэ гэсэн хараал хүнд тусалж ийн үгүй гэдгээр нь мэддгээ гэд. Яг ингээд нэг хүнд тусалдаг хүн чи өөрөө нэг хүний завлан ойлгодог хүн байдаг шүү дээ. Яг нэг заваад байгаа хүнийг хараал мэддэг те.
Тий.
Нэг харахаараа л нэг гоё юм асуудаг ч юм уу, за миний дүү яаж ийн гэдэг ч юм уу.
Тий.
Яг нэг тийм завлан ойлгодог хүмүүс бол амьдрал дээр байна гоё те. Бурхан сайхан сэтгэлтэй одоо сайн бол ер нь яг тэгж хүний завланг ойлгодог болов.
Ойлгодог
гэж юу?
Тий. За ер нь зовж үтсэн хүн зовж байгаа хүний завланг одоо сэтгэл зүйг хамгийн ойлгодог те. Өвдөж үтсэн хүн өөрөө өвчтэй байгаа хүний сэтгэл зүйг хамгийн сайн ойлгодог.
Яг нэг өөр их замаар явж байгаа хүнийг л хараал мэддэг тийш гэл.
Хаягдж орхигдж үтсэн хүн өнөөдөр ганцаардж байгаа нэгний сэтгэл зүй те. Тэр хүний завлан шаналлыг бол одоо хамгаалдаг штэ. Тийм учраас одоо ер нь яг манай монголчууд ч гэсэн ярьдаг тийм ээ жор мэдхгүй ламаас зовлон үйтсэн чаганц дээрээ гэж.
Тийм шүү дээ бас үнний орч
нөгөө зовлон үйтсэн хүн дээр ингээд очиад одоо хандхад тэр хүн чинь асар их амьдралын туршлагатай байгаа учраас өөрөө тэрийг одоо даваад туулаад гараад үйтсэн учраас наатах чинь ингэдгийн шүү тэр чинь тэгдгийн шүү ингэ чинь эн чинь тэгдгийн шүү гэд ингээд хэлж яриад өгч штэ одоо юу гэдгийг өвчний тал дээр ч тэр мөн адилхан зам мөн амьдрал толгорж байгаа янз бүрийн харилцааны бэрхшээл эсвэл одоо амьдралд гаргах шийдвэрүүдийн хувьд ч тэр туршлагатай хүн гэдэг бол яа дээ дараа дараагийнхаа үедээ болвол зааж одоо хэлж өгч чаддаг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ нөгөө зовлон үдсэн хүн гэдэг чинь өөрөө одоо зовж шаналж байгаа нэгнийг бол яг ойлгодог. Яг үүнтэй адилхан бурхан бас яг одоо зовж байгаа нэгний зүр сэтгэлийг бол одоо хамгийн ихээр ойлгодог. Библиэлд бол одоо яг зовж шаналж байгаа нэгнийг өрөвдөн инэрч амун ивэл юрөөлө өгсөн одоо маш олон түүхүүд байдаг. За нөхөртэй хаягдаад
бүтэнд бодит түүхүүд тэд нар
тий бодит түүхүүд тий нөхөртэй хаягдаад одоо хүүхдтэйгээ хоёулхнаа одоо ор хорон байхгүй ооч хаяг аяг байхгүй тий хоол унтж байхгүй одоо ингээд цөлд хрен гисээ тэнэд явж байгаа нэг эмэгтэйгийн төлөө бурхан ямар их агуу ажлуудыг хийв тий ялангуяа ер нь ингээд библийн түүхүүдийг хараад их сонин штэ.
За
юу гэдэг вэ гэхэл их тийм гадуурхагдсан хаягдсан хүмүүсийн төлөө бурхан их ажиллаад идэг. Ер нь одоо ингээл одоо хүүхэд төрүүлдгөө эмэгтэйгийн төлөө бурхны сэтгэл илүү их цохилж идэг. А одоо нөхрөөсөө ч байдаг юм уу гэр бүлээсээ одоо хайр аваагүй нэгнийхэн талд бурхан илүү их орсон байх жишээ нэг ч байдаг юм уу. Тэ ер нь иймэрхүү түүхүүд айгүй олон байдаг байхгүй. Тэр ч утгаараа юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Библиэд чи өсөнд дэсныгаа ядарч явахт нь битэ баярл. Чи харин түнд аяг осуг те чи түүний гэрте ханаал. А хэрвээ чи өсөнд дэснээ ядарч явахт нь баярлах юм бол Бурхан дайсны чинь талд орчих шүү гэж. Яа тэгэхээр Бурхан
дайсны нөрөвдөд ингэж ядарсан
дайсны. Дайсны чинь харахтаа өрөвдөн штэ гэж. Харин тэрийг харахтаа чи одоо юу гэдгийг тавлж одоо юу гэдгийг те одоо баярлж байгаа бол энэ бол харин чамд Бурханд бол энэ байдал чинь бол харин таалагдахгүй гэж. Тэгэхээр нэрэл одоо яг өөсөн цөхөрсөн одоо аргаа барсан те Бурханы өмнө одоо өвдөг сүгдөд ирж байгаа. Бурхны өмнө одоо шалдаа боогод ирж байгаа Тэр л хүмүүсийн амьдралыг бол өөдөнд татсан түүхүүд бол Библиэд дээр ч олон байна. За өнөөгийн амьдрал дээр ч олон байна.
Негийг та товч ярьж болох уу?
За жишээлбэл яг би түрүүн хэлсэн тэр нэг Хагар гэдэг эмэгтэйний түүх байна л да. Библийн эхлэл ном дээр гарч байгаа тийм ээ. За тэгээд өөрөө нэг айлын одоо шивгчэн байсан. За гэтэл одоо тэр айлын эзэгтэй хүүхд төрөхгүй байгаа учраас өөрхийн шивгчнийг нөхөртөө өгөөд шивгчнэрээ дамжуулж одоо хүүхдтэй болно гэдэг ингээ хүүхдтэй болдог. Одоо тэр шивгчэн чи одоо ингээ одоо
эзнийхээ
хүүхдтэй гаргаж яана л да. За тэгсэн чи хэсэг хугацааны дараа эзэгтэй өөрөө жирэмслээд хүүхдтэй болчих жоохгүй. Тэнгүүт одоо нөгөө шивгчэн үндсэндээ хэрэггүй л болчихж штэ тий. Тэ нөгөө одоо орой олгон монголчуудын үзэж байгаа солонгос сериал дээр гардаг одоо
нэг их нэрийн нэг зэв юм яваад байна.
Тий одоо том одоо боссын том их нэрийн үндсэн одоо бодлого одоо явж байгаа маягаар тийм ээ.
Дандаа нэг зэвүүн царайтай эцэгчнэр тоглолцсон байдаг
шээ. Тий, тий, тий.
Аа.
Тэгээд нөгөө нэг гэрийн үйлчлэгчөөр хүүхдээ аваад одоо гудамжинд гарлаа шээ одоо. Бидний үздэг киногоор бол. За яг Библиэл дээр бол одоо тэр чинь тэгэл хаягдал одоо хөдөө хээр цөл ингээл хаягдал тэгээ сүлд дуу хос гүч болол тий.
Тэр тэгээд нөгөө эзэн юм юм хэлдэг юм чи хүүхд бас нэг тэр компани зөвлөлч өөрөө жоохон сайхан сэтгэлтэй.
Гэхдээ тэгэл яг хөө ихнэрийнхэн талд ороод тэгэл явуулж л байгаа байхгүй тэр чинь тий.
Нэг яа харахгүй бөмбөгнөл.
Тий бөмбөгнөл ингээл явуулж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө эмгтэй чинь одоо тэгэл хүүхэд нь одоо хээр хөдөө цангаж өгтгийн таван дээр хүүхдээ нэг ботны доор авчиж соолгочаал өөрөө нэг чулуу шидэх дайны газар очиод одоо ойлаад одоо бурхан руу хашгирж байгаа юм л да. Тэр үед яг бурхан тэр эмгтэд хариулж тий. Одоо тэр эмэгтэй амьдралыг аварж байгаа. За яаж аварж байгаа гэсэн чинь тэр эмэгтэй яг нэг усны судал харагдаж байгаа юм л да. Тэгээ яг тэндээс яг болог байгааг мэдээ тэр усны судлыг одоо тэр эмэгтэй өөрөө нээж олоод хоёр хүүхэд одоо өөрийнхөө хүүхэд одоо өөртөө олон хүүдээ ус олгоснаар ингээд тэр хоёрын одоо амьдрал одоо дээсэн дөрөн дээр дэмжигэн жисэн бол ямар ч үсэн тогтдож байгаа юм. За ингээд цаг хугацаа өнгөрөхөөр хэрээр одоо хүүн нь бол одоо хээр талын харваач анчин болж тээ одоо ирээд одоо алстаа бол тэр залуу бол одоо шилийн одоо манай монголчуудын ярдгаар бол одоо шилийн сайн хэрв болж байгаа юм л да. Ингээд одоо талын одоо хүчрхэг анчин болж одоо амьдрал нэгэд одоо босч байгаа. Тэгээ бурхан тэр гэр бүлийг эвэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бурхан сайн байгаа байхгүй юу? Сайхан сэтгэлтэй байгаа байхгүй юу? Тийм
үү? Зовлонгийн ойлголт.
Хаягдсан тэр ойлж байгаа те тэр хүний зовлонг бурхан ойлгож байгаа байхгүй юу? Яг түүнтэй адилхан. Өнөөдөр Христ итгэгчдийн дотор өөрөө одоо өнгөрсөн амьдралдаа зовж үдсэн сэдвүүдээрээ яг өнөөдөр тэр сэдвүүдээр нь зовоо явж байгаа хүмүүсийн төлөө үйлчлдэг, тусалдаг Христ итгэгч хүмүүс өнөөдөр бол олон байдаг шүү дээ.
Яг нэг нэг өөрийнхөө замаар явж
үдсэн юм. Тий, жишээлбэл одоо шоронд одоо хоригдчихсэн тий, одоо ял эдэлжсэн. Одоо яг залуу занд насандаа алдаж оноод тийм ээ нөгөө аавын хаалга татцсан. А тэгээд одоо шоронд байхдаа Христийн тухаас сонсоод Христэд итгээд хожим одоо суллагтаад ерөөлөгчийн өршөөлөрч байдг юм эсвэл одоо өөрөө засраад одоо тий. Тэгээд тэрийг одоо юу гэдгийг ингээ хараад одоо ямар ч юм за зарим нь хугацаагаа дуусгаад ч байдг юм. Зарим нь хугацаанаас өмнө ч юм ингээ суллагдаад гарсныхаа дараа эргээд яг тийм байдалд одоо зовж ханалж яваа. Алдаж онж яваа. Залуучуудын төлөө, охид бүсгүүчүүдийн төлөө эргээд амьдралаа зориулж байгаа Христ итгэгч нар олон байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн чинь өөрөө бурхны сайныг амсч үтсэн учраас эргээд тэр хүн чинь өөрөө бусдад тэр бурхны сайныг өөрийнхөө амьдралаараа харуулж байгаа байхгүй юу?
Аа бас яг түрүүний хэлсэнчлэн та нөгөө хүмүүсээр ингээд жишиж болно гэж. Хүмүүс бас ингээд бурх хүмүүс одоо бивинийхэн зовлонг ойлгоод байна гэдэг нь бурхан бас тэгж хүний зовлонг ойлгодог гэдгийг нэг баталгаа болдог гэсэн үг.
Тий. Шинэ гэрэн дээр элч нарын тухай гардаг л да. Есүс Христийн одоо Есүс Христийн элч нар гэж юм л да. Одоо Христийн одоо сайн мэддэг тунхагддаг хүмүүсийг хэлж байгаа. За тэр элч нарын нэг болох Паул гэж хүм байгаа. За Паул бүр энэ тухай бол аюу тодорхой зааж байгаа юм л да. Тэр 2 дугаар Коринт гэдэг одоо загтал дээр тийм ээ. Одоо Коринт хотын Христэд итгэгч нарт бичсэн загтал гэх байхгүй юу? Одоо тэрийг нь яг хаа Библиэл дээр бол одоо 2 дугаарх загтал нь учраас 2 дугаар Коринт гэнгээ ингээд бидэртэйгээ яриа явьчдаг тийм ээ.
Тэгээд Библийн нэг хэсэг болцсон.
Тийм Библийн нэг хэсэг болцсон тийм ээ. Тэгээд тэр Паул одоо юу гэж хэлж байгаа нь гэхээр Бурхан биднийг одоо зовлон дотор маань тайвшруулсан. За ингэснээр бид нар өөр зовлон дотор байгаа өөр одоо зовлон дотор байгаа өөр хүмүүсийг тайвшруулахын тулд юм а гэж ингэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө зовлон дотор өнөөдөр бурханд итгэсэн итгэлээрээ дамжуулан тайвшралыг олж авч чадсан юм чинь яг надтай адилхан зовлон дотор байгаа нэгнийг би бас тайвшруулж чадах юм байна. Тийм учраас бурхан бидрийг өнөөдөр зовлон дотор маань түүнийгэ гитлэн давах хүчийг өгдөг, мэрэгүн ухааныг өгдөг, гарах гарцыг өгдөг, тэ сэтгэл зүрхэнд минь амар тайвныг өгдөг юм байна. А энийг би өөрөө давж үтсэн учраас эргээд яг тийм зовлон дотор зовж шаналж яваа нэгнийг бид нар тайвшруулах чадвартай болж байна гэж Паул 2-р Коринтод бичсэн цагтл дээрээ дурдж байгаа юм л да. Одоо за жишээлбэл юу бүр ингээд дурд хэлэх юм бол 2-р Коринт намынхан одоо 1-р бүлгийн 4-р ишлэл дээр бүр яг тухайлж хэлэх юм бол тэгж хэлсэн юм аа л да. Тэгэхээр энэ яг саний одоо битэрийн төрөнөөс шиг яриад байгаа яриаг маань баталчиж байгаа. Айл 2000 жилийн тэртээ шинэ гэрэн дээр Паулын хэлсэн үг өнөөдөр ч гэсэн бидний амьдралд яг бодтой байна тийм үү? Өөрөөр хэлбэл би өнөөдөр амьдралдаа зовж шаналж үзснээрээ дараа нь яг надтай адилхан зовж шаналж байгаа нэгнийг би өнөөдөр ойлгодог болж байна. Би тэр нь тосолч чаддаг болж байна. Энэ чинь л өөрөө өнөөгийн амьдралд бурхны сайныг би өөрийнхөө зан чанараар, би өөрийнхөө гараар дамжуулан, би өөрийнхөө тусламжаар дамжуулан үзүүлж байгаа явдал шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бурхан сайхан сэтгэлтэй гэдэг нь одоо ингээл би гудамжинд явж итэл гинт ингээл юу гинэ та сайн гинэ гэж дээшээ хараал ингээл одоо
гинт юм хүм сонсч маш
уу гал тэхгүй шүү дээ мэдээж тийм ээ. А тэгтээ бурхан байгаа тийм ээ. Бурхан бол байгаа. Бид бурхан байгаа гэдэгт итгэж байна. А тэр бурхан чинь өөрөө амьдралын нөхцөл байдлаар дамжуулан өнөөдөр миний амьдралд ажиллаа гэж байгаа байхгүй. Библиэр дамжуулж өөрийгөө ойлгож байна. Миний намайг зовлон шанал дотор залбирхад сэтгэлд минь яагаад ч юм өмнө нь хизээч мэдэрч байгааг тэр амар тайвныг өгч дээ. Тэ тэгэхэр би тэндээс бурхан байгаа юм байна. Бурхан миний залбирлыг сонсож байгаа юм байна. Яагаад гэвэл бурхан миний зүрх сэтгэлд тэр тайвшрал тайдхрлыг мэдрүүлж өгч дээ. Мөн одоо өөр хүмүүсийн одоо амьдралаар дамжуулан намайг урамшуулж дээ. Бурханд итгэдэг итгэл үнэмшил нэгтэн хүмүүс маань ирээд надад өнөөдөр өөрийнхөө амьдралын туршлагаасаа хуваалцаж ярьж байна. Тэд өнөөдөр тэр бэрхшээл зовлонгоо хэрхэн тооцноо хуваалцсанаар намайг зоригжуулж байна. Энэ бүгдийн эцэст би юу мэдэрч байна гэхээр бурхан байна. Тэр надтай харьцж байна. Тэр намайг тайвшруулж байна. Тэр миний зовлон ойлгодгийн байна гэдгийг мэдрээд нь шүү дээ, тийм ээ.
Нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ та. Ингээ яг залбирнгууд ингээ надаа миний дотор айгүй сайхан юм тайван болглоо гэж тийм ээ. Тэгэхээр нэг хүн зовлонгоо ойлгуулчихаар ингээ энэ хүн намайг ойлгож байна гэж бодохоор бас нэг сэтгэл тайвширдэ
шүү. Нэг онгоогоо явчихдаг шүү.
Тэг онгоогоо явчихдаг. Яг тийм мэдрэмжийг та бурхнаас авч ирсэн гэсэн үг үү?
Авж байна. Ааха. Тэг энэнд одоо Христ итгэлийн үнэн хүч чадал бол оршиж байна тийм ээ. Тийм учраас бид нөгөө залбирал гэдэг чинь чухал юм байна. Бурхантай бид ийм харилцаатай байна гэдэг чинь чухал юм байна. Христ итгэл гэдэг чинь зүгээр нэг юм шашны зан үйлдэл төвлөрсөн итгэл гэхээсээ илүү ийм амьд яг ийм сэтгэлийн харилцаан дээр төвлөрсөн итгэл юм байна гэдэг нь ингээд харагдаад байгаа хөөхгүй. Амьдралд одоо шилбэл одоо стресстэх сэтгэл хямрах үе бол олон байна штэ. Ажил бүтэхгүй байх. За эсвэл одоо харилцааны ямар нэгэн бэрхшээлтэй нүүр толох, ажлынхаа газар дээр одоо хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэйгээ ойлголцохгүй байх, ажилласаа болж одоо маргах мэтгэлц
гинтийн гачаал үүсэх.
За гинтийн гачаал үүсэх эсвэл өвчин шаналл тэгэхээр нүүр толгохтой эсвэл одоо санхүүгийн бэрхшээлтэй толгорох эсвэл эрүүл мэндийн одоо асуудал хүний амьдралд тохиолддог юм уу?
Тэгэхээр энэ бүгдийн дунд эрг гарах юм даа.
Заримдаа хинч сонсохгүй өдөр байж та намайг. Тэ энэ бүгдийн дунд ганцаардж байгаа үе байж та. Ийм үед үнэхээр бурханд хандаад залбирхад тэ мадгүй заримдаа бүр ингээд яг нэг бурхан намайг сонсож байгаа гэдэг тэр итгэлээрээ ингээд яг залбирхад үнэхээр сэтгэл зүрхэнд амар тайван ирж байна. Тэ энийг одоо химжих багж байдаг бол те одоо ингээд халууны шил ингээд хүмүүс сугаруу хийгээд юм уу эсвэл амд нь хийгээд эсвэл чихрүүн хийгээд халуун чинь тэл байна гэдэг үүдчдэг шиг те тэр сэтгэл рүү хийгээд ингээд үүдчих болдог бол уулна та болохгүй юм да таанч
болдог бол
те
мэднэ гэх
юм болдог бол одоо ингээд харуулчмаар байна да одоо ийм байсан чи ийм болчлоо гэд те таанч тийм байхгүй учраас одоо энийг ингээд хэлэхээс өөр арга алах тийм ийм байдгаа гэж тэгэхээр үнэхээр ингээд залбирсны дараагаар бол үнээр дэ сэтгэлд ингээд нэг гэрэл гээд нэг тайвшраад те тэрийг нэг ялах хүч нэг итгэл цаанаасаа нэг төрж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ юг харуулдаг юм гэхээр үнээр бурхан боддоор байгаад байна. Бурхан үнээр яг бурханд хандаад хүн залбирan гоохд бурхан үнээр хүний сэтгэл зүрхэнд нэг бодтойгоор ингээд мэдрэмж те өгч тайвшруулж урамшуулж те тэр хүнд үнээр хүч бас өгж байгаа байхгүй. Тэрнээс зүгээр бид нар ийм нэг юм оюуны төвшөнд нэг юм оюуны зөвхөн юм оюуны юм яриад байгаа хүмүүс биш шүү дээ. зүгээр нэг юм эрдмийн хэмжээний нэг юм яриад байгаа биш. Сэтгэлийн юм яриад байна шүү дээ, өөрөөр хэлбэл те. Өөрөөр хэлбэл илүү гүнзгий төвшний юм ярьж яана л гэдгийг л би хэлэх гээд байна л та. Тэгэхээр энэ ийм харилцаанаас хүртэл бурхан миний талд байдаг юм байна. Бурхан бол сайн юм байна. Бурхан намайг тайвшруулдаг юм байна. Би алдаж оноот ч гэсэн те, өнөөдөр би бурханыхаа өмнө хийхгүй шүү гэж бодож авсан буруу юмаа хүртэл хийчихэд би үнэхээр буруу юм хийчлээ бурхан минь. Намайг уучлаач. Өөрөө өөрийгөө бодохоор одоо өөрийнхөө хийсэн буруу юмыг бодохоор бүр өөрөө өөрийгөө үгүй ядмаар одоо тийм одоо бодол төрж байгаа. Тийм үед ч гэсэн одоо бурханы өмнө яг ингээд бүх зүрсэтгэлээ уудлаад залбирсны дараа ч гэсэн үнэхээр эзэн намайг ойлгож байгаа юм байна. Эзэн намайг уучлаж байгаа юм байна. Эзэн намайг тайвшруулж байгаа юм байна гэдэг мэдрэмжийг авдаг л واخхой хүн тийм ээ. За тийм мэдрэмж авахгүй байх, тийм мэдрэмж мэдрэгдэхгүй ч гэсэн байна. Гэхдээ л Библиэл дээр бол бурхан чиний зовлонг ойлгодог. Яагад гэвэл тэр хүнтэй адилхан бүх одоо хүн яаж соригдож одоо унаж тусч болдгоо яг хүнтэй адилхан соригдож үүдсэн учраас тэгээ тэр одоо чамаг бол хамгийн сайнаар ойлгодог юм а гэж Библиэлд бол хэлсэн байдаг учраас бид өнөөхөр өөрийнхөө уналт бослтыг бурханы өмнө авчраад яг бурханы өмнө шин сэтгэлээсээ ирээд гимшээд түүнээс одоо хүч гуугаад тайвшрал гуугаад залбирх үед бол үнэхээр бурхан бол одоо сая бол яг намайг сонслоо, надтай хамт байлаа гэдгийг бол мэдрэх үе бол олон байгаа хөөхгүй.
Аа.
Тийм учраас бол бурхан бол үнэхээр сайхан сэтгэлтэй сайн бурхан шүү гэж хэлэх гээд байна л да. Тэ.
За тэгвэл яач би нэг нэг цензүргүй ярианы хөдөлгч нэг асуулт асууч.
За.
Гэхдээ яг агуулгын тийм гэсэн үг шээ л да. Ер нь яг хоо сууж байгаа байдал нэг юмэрхүү тийм ээ. Бурхан ер нь хаана байдаг? Болцоо. Тэгээ энэ асуулт тахгүй. Бурхан ер нь хаана байдаг юм бэ?
Багадаа би бас тэгж боддог байсан. Ер нь бурхан гэж байдаг юм болоо. Тэ яг хоо хүүхэд ах наснда бурхан гэж байдаг юм болоо. Байдаг бол жоохон хаана байдаг бол. За мэдээж жоохон дээшэл байдаг байхгүй дээ гэж бодож байгаа юм л да тэ.
За хүмүүс бол угаасаа тэнгэрт байгаа л
гэж. Тий, хаяа нэг тэнгэр хард.
Нийтээр бодож байгаа шүү.
Тий. Тэгээ энэ тэнгэрийн оо хаах нь нэг юм болтооч гэдэг юм уу тий.
Тий шүү.
Гэхдээ нэг ийм зүгээр нэг юм хийсвэр зүгээр төсөөл бодол бол байх үе бол хүүхэд наснд бол төрж исэн үе бол байсан. А Библиэс харах юм бол маш тодорхой хэлдэг тийм ээ. Библийн за одоо
бас нэг Юри Гагарин билүү сансарт нисэд авэ тийм бурхан байх юм болоо гэсэн чи байсангүй гэдэг хэлсэн байдаг
тий. Ба яг тэр чи онгоо л да. Тий онгоо. Хөрсч Гагарнаас бурхан байна уу гэсэн чи байсан гэж хэлдэг штэ сансарт нисэд ирснийхэн дараа.
А за.
Тэгсэн чин би ч гэсэн тэгж бодоод байгаа маа. Чи тэгтээ хүнд битий хэлээрэй гэж хэлсэн гэж байгаа. Дараа нь Ромд айлчлагт нь Ромын пап Юри Гагарнтай уулзаад чи сансарт нисэд ирсэн бурхан байна уу гэсэн чи байхгүй нь гэсэн гэж. Тэгсэн чин би ч гэсэн тэгж бодоод байгаа маа чи хүнд битий хэлээрэй гэсэн гэж. Нөгөө коммунистууд ч нэрөө шашны эсрэг штэ тий. Ярээс бурхан байхгүй гэж үздэг. Тэгсэн мөртлөө хүн л юм болсон байх бурхан байгаа байх гэдэг нэг бодол байна ш. Тэгсэн чинь Юри Гагарин байна гэсэн чинь тийм баха. Тэгтээ чи хүндтэй хэлэр гэдэг. Яг коммунист онлогийн дагуу тэгж ярьж болохгүй учраас тий. Тий. Тэгэхээр яг энэ бол зүгээр яг онгоол до тий. Яг бодит яриа биш штэ эн чинь.
Аа би тэгэл төөрч явж.
Тий. Тэгээ нэг Монгол толготны 100 эрхэм гээд нэвтрүүлгээр сансрын нэс гүр харагч байгаа орохдоо энэ онгоог ярьдаг штэ тий. Тий. Тэгээ энэ бол яг үгүй зүгээр дараа нь гарсан онгоо. Тэрнээс бол яг ийм юм бол болоогүй.
Тэгэхээр урхан ер нь тэмдэг.
Тэгэхээр яг уу бас л одоо би Библиэс л хэлэхэд бол тийм ээ. Жишээлбэл одоо Лук номын 2 дугаар бүлгийн 14 дэх эшлэл дээр унших юм бол дээр өндөрт алдар нь бурханд байх болтой.
Дээр өндөрт.
Тий, дээр өндөрт алдар нь тэнд байгаа бурханд байх болтой гэж хэлээд байна шүү дээ.
Аа
доор газарт хүмүүс дээр бурханы таалал байх болтой гэж ингэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр бурхан бол одоо дээр оршдөг юм байна. Тэнгэрт оршдөг юм байна тий. А тэр бурхан газар дээр байгаа хүний амьдралыг бол ивэдэг юм байна, өрөөдөг юм байна, хүмүүсийн амьдралыг хардаг юм байна. А тэр бурхан хүмүүсийн донд бас оршидөг юм байна гэдгийг Библи их тодорхой хэлдэг. За мөн Матай номын 5 дугаар бүлгийн 35 дугаар эшлэл дээр газар бол түүний хөлийн гişгүүр гэж хэлж байгаа. Тэнгэр бол түүний сэнтий гэж хэлж байгаа, тийм ээ. Түүний одоо ширээ гэж хэлж байгаа, тийм ээ. Газар бол түүний
суудл гэсэн сэнтий
гэх юм.
А хаан ширээ гэдэг.
Тэнгэр бол одоо түүний Тий, одоо хаан ширээ, Сэнти. Аа, газар бол түүний хөлийн гişгүүр гэж хэлж байгаа юм л та. Тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ чинь зүгээр дүрсэлсэн л өгүүлэмж шүү дээ.
Гэхдээ ерөнхий яг байрлалыг хэлж өгөх юм
гэж ойлгоод байгаа юм тийм ээ. Ерөнхийдөө бурхан бол одоо тэнгэрт байна гэж. За тэгэхээр тэнгэр ихлээр бид нар зүгээр энэ нүдэнд харагдж байгаа тэнгэрийг төсөөлж болохгүй шүү дээ. Тийм ээ. Энэ Библиэлд бол тэнгэр гэдэг үг чи өөр их өргөн утгаар хэлэгдсэн байна. Ер нь бол гурван тэнгэр байна тийм үү. За нэг нь бол одоо бидний харж байгаа энэ одоо хөх тэнгэр боёо агаар мандал. Тийм одоо энэ онгоц нисэж байгаа
утаан үлдчихэж байгаа.
Шуу нисэж байгаа одоо утаан зураагад үлдчихэж байгаа энэ тэнгэрийг чинь хэлж байна тийм үү. За хоёр дахь тэнгэр гэвэл окторгойг ярьж байна тийм үү. За гурав дахь тэнгэр бол бурхны орших газрыг ярьж байна. Үүнийг бол одоо heaven гэж ярьдаг. За монголоор бол одоо деважинч гэж одоо хэлдэг тийм ээ. За Библиэд бол одоо тэнгэрийн хаанчлал гэж одоо бас хэлдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ гурав дахь тэнгэр буюу одоо бурхны орших тэнгэр бол бидний хэмжээсээр одоо хэмжигдэхгүй л одоо орших уу гэдэг байхгүй тий. Тэгэхээр тэр бол одоо бурхны орших газар байна. А гэхдээ бурхан бол өөрөө одоо хүмүүсийн донд одоо буун ирж ариун сүнсээрээ дамжуулан тий Христ итгэж байгаа бидний итгэлийн дагуу ариун сүнсээрээ бидэнтэй хамт бидний донд бол одоо бурхан оршдгоо гэж Библил бол тодорхой хэлдэг. Тэгэхээр бурхан яг хаан байна гэвэл бурхан дээр байна. Гэхдээ дээр байдаг бурхан маань өөрөө бидний ивэхийн тулд тэр сайн бурхан учраас тэр бидний дунд оршдог юм а гэж би хэлэх байна.
Аха. Дунд оршихтаа түрүүн та юугаар оршдог гэж?
Ариун сүнсээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлд. Тэ мэ мөн одоо бидний энэ амьдралд одоо эргэн тойронд бол бурхан бол оршин байдгаа гэж.
Сүнслэг хэлбэрээр
гэж. Сүнслэг хэлбэрээр байдгаа гэж.
Нэг юм хоёр сүнс хооронд ярьж байгаа нэг эзгүй байшинд явж исэн чинь чимээ гарсан чинь нэг нь гэж цацсан чинь нөгөөх нь хүшчээр амин түн байдаг гэж итгэдэг юм биш үсттэй гэдэг шиг. Би бас боддог байсан л доо нэг одоо ийм ертөнц байна. За тэгээд сүнсний ертөнц гэж бас нэг өөр ертөнц байна гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр Христ итгэлийн хувьд бас тийм сүнсний ертөнц, энгийн ертөнц гэж ангилж үзэх үе яах вэ?
Тэглгүй яах вэ?
Аа зөв зөв. Тий,
сүнсний ертөнц гэж бас байна те. Ерөөсөө энэ хоёр ертөнц чинь хоорондоо ийм холбоотой ерөөсөө. Тэгэхээр өнөөдөр хэдийгээр бид одоо ингээд материалын энэ ертөнцийнхээр бид нэгэд ажиллаж амьдарч байгаа ч гэсэн бидний өнөөдөр энд хийж байгаа үйлдэл бидний сэтгэл зүй бүхэн маань бол л одоо яг сүнслэг ертөнцтэй бол холбоотой явж идэг. Тийм учраас хүн гэдэг амьтан чинь өөрөө угаасаа сүнслэг бодгол тийм ээ. Тийм ч учраас хүн гэдэг бол ямар нэгэн одоо далдын хүч тийе бурхан байна уу гэдэг юм дээр хүний зүрх сэтгэл бол ерөөсө төрөлхөөсөө юм эрэл хайгуултаа байдаг. Тийе. Тэгэхээр энэ юг харуулаад байгаа юм бэ гэхээр хүн гэдэг бол зүгээр энгийн нэг одоо бодгол биш юм аа. Хүн гэдэг чинь өөрөө сүнслэг бодгол юм аа гэдгийг тийм ээ. Хараалаад байгаа байхгүй тийм. Сүнстэй одоо бие махбод юм аа. Тэгэхээр хүн гэдэг бол зөвхөн материалыг одоо нүдэнд харагдаж гарт баригдах энэ одоо хэмжээсийг одоо мэдрэхээс гадна хүн өөрөө ч гэсэн бас юм сүнслэг мэдрэмжтэй байдаг тийм үү? Тийм ээ. Тэгэхээр
тийм байх.
Тий. Тэгэхээр энэ чинь өөрөө хүн бол ямар нэгэн далд ухамсар байна тийм ээ. Дээд оюун ухаан байна. Ямар нэгэн агуу хүч байна. Тэр хүчийг хүн таньж мэдэх ёстой байна. Тэрэнд хурч очих ёстой байна. Тэр нь жоохон ямар арга байдгийг. Тэр нь тэгээ сайн хүч юм уу, муу хүч юм уу гэдэг дээр бол одоо хүн одоо болгонд бол төрөлхийн одоо ийм эрэл хайгуул ийм одоо юу бол одоо сэтгэл мэдрэмж бас байна шүү дээ. Тий.
Тэн шүү дээ. Бас нөгөө хүн чинь нэг сүнс мүс гэдэг нь жоохон айгаад байдаг шүү дээ.
Тий.
Муу талаас нь бодоод ч юм уу тий.
Тий.
Тэр сүнслэг
А тийм сүнс байгаа ч гэсэн өнөөдөр бодтой л байна шүү дээ. Одоо зарим газар жишээлбэл зарим нэг одоо газар орон нутаг тий эсвэл одоо ямар нэгэн байшин сав тий одоо сүнс хорогдсон ч гэдэг юм уу тий. Үнэхээр тэр бодтой мэдрээд байгаа хөөхгүй доо чимээ гарч ийн хаалга уу дуурч ийн тий. Тэр хүний хувьд бол яг үнэхээр бодтой. Өнөөдөр хүмүүс бол энийг өнөөдөр одоо хийл тод ярддаг болж шүү дээ тий. Харин тэр бозор сүнс байна уу? А бурхны сүнс байна уу гэдэг дээрэл байга. Бурхны сүнс байгаа газар бол үргэлж амар тайван гэрэлгээ зүвт байдал шодрог ёс баяр хөөр ноёрхдаг. Харин бозор сүнсний байгаа газар бол юу байдг вэ? Тэнд айдас хөөдс, эвдрэл химхрэл, аллаг хядлаг, тийм ээ, салалт сарнилт, муу муха болгон тэнд бол одоо оршиж байдаг. Тийм учраас бид бурханд итгэж хүн одоо зөвийг үлдэж амьдрахад бол яг хөө тэр одоо нүдэнд харагдж байгаа одоо амьдрал өөрөө сайн байгаа зогсохгүй а тэнд мэдрэгдэх те тэр одоо сүнслэг одоо мэдрэмж хүртэл одоо сайн байна гэж яриад байна л
та. Тэгэхээр яг нэг хүмүүсийн дунд тийм хэлбрээр сүнслэг хэлбрээр бол бас оршиж идэх байна шүү. Тэнгэрт бол гэж яг үндсэндээ заад юм байна, тэ.
Тий.
Тэгвэл нэг юм энэ асуултыг асуусан зориг нь бас нэг юм юм ярих гэдэг юм л та би. Хүнд заримдаа нэг тийм на түрүүн тавс хэлжсэн шүү дээ. Ингээ хорилмоор их хэцүү болоод тэр дунд ингээ ганцаардмаар хин нэгэнд одоо энэ завлонгоо тоочмор ч юм уу тийм үе гардаг. За. Ер нь бол ингээ бурхан залбирмаар үе бол гарна шүү дээ. Яг амьдрал чинь ингээ дард явахгүй заримдаа нэг гинт юмнууд болдог тийм ээ. Нөгөө дээшээ тэнгэр хол доошо газар хатуу үе ч гэсэн таардаг. За эсвэл нэг бүр яг гинт аюултай тулгархаар үн чинь ингээл за бурхан гэж байдаг бол гэж ярьдаг ч юм уу. За тэр үед залбирнгууд заврах минь одоо л ёстой туслаарэ гэд. Тэнгүүд одоо Христэд шүтэж мөттгөө тийм ээ. Нөгөө цуглаан интернет нь очтгөө хэрнээ тийм хүн тэгээд яавал бурхан сонсголов.
Тим хүмүүстэй зөндөө таарч ясан шттэ.
За.
Одоо жишээлбэл бид нар бол Христ итгэж тийм ээ. За би бол ялангуяа одоо номлогч, сургаал номлогч юм. Өөнийхөө хувьд бол хүмүүст ингээд Христийн тухай ярина. За яг зарим нь асуун тий асуусан үүнд бол ярина. За зарим нэгэнтэй нь бол энэ зүйлээр яриа өрнүүлэх боломж олдно тий. Ингээд ярьж яхад бол ингээд яриг юм сонсож жагаад библийн тухай сонсоод одоо Христ итгэлийн тухай сонсож жагаад нэлээд олон хүмүүстээ одоо би ч одоо Христ итгээд энэ 20 хэдэн жил одоо бараг 30 жил боллоо тий. Энэ хугацаан чинь нэлээд олон хүмүүс тэгж хэлжсэн байхгүй юу? Яриг юм сонсож ирсэн аа. Би тэгтээ яг бурхан байгаа гэж бол яг боддгий шүү. Миний амьдралд нэг юм явдал тохиолдоод ингээ айгүй хэцүү болоо. Тэгээ би бүр ингээд хинт хантгаа мэдгүй өстой дээшээ тэнгэр холдоошо газарх тоо. Хажуу тийшээ хэн нэгэн байхгүй үед бол би өстой яг тэр үед өстой за ямар бурхан мэдхгүй ямар ч байсан л
хамаагүй.
Бурхан минь та байдаг бол надад үнэхээр туслаад өгөөч гэж би үнэхээр би нэг сэтгэлдээ би бүр яг нэг ганцаараа би нэг ойлаад нэг ингэж нэг залбирч исэн. За тэрний дараа ингээд асуудал маань ингээд намжаад ингээд цаг хугацааны туршид би өөр ингээд мартцсан байсан. Юу нэ одоо ингээ эргээ харсан чинь тухайн үед ингээд асуудал маань ингээд явандаа ингээд шийдэгдээд ингээд цаг хугацааны туршид ингээд шийдэгдээд ингээд айгүй гой болоод явцсан байсан. Тэгээд би бодохдоо юу нэ бурхан туссан л гэж би боддог. Би бол юу нэ бурхан байгаа гэж боддгий шүү. Тэгтээ харин одоо Христ нь байна уу аль нь вэ? Яста мэдэх юм алгаа гэж хэлдэг л дээ. Тэгэл яг хот энэ дэр нь одоо бид нар бол тий тэн дэр нь бол одоо хилдгэлтэй тийм ээ одоо энэ дэлхийд бол мэдээж олон шашнууд байгаа тийм ээ гэхдээ христийн онцлог юунд байгаа юм бэ гэхээр одоо бурхан намайг илгээсэн гэж хэлж ирсэн нэг л хүн бол христ байгаа шүү дээ тий
ээ Иесус Христос
ингэж хэл чадах хүн бол одоо хоёр төрлийн хүн байна гэж үзээд нь шүү дээ өнөөдөр нэг нь мэдрэл муутай хүн бурхан намайг илгээсэн гэж хэлж чадна тий за нэг нь бол яах аргагүй одоо үнэн ухраас ингэж хэлж чадна гэж байгаа. Тэгэхээр Христ мэдрэл муутай байж нүг үл мэдээж үгүй. Тэдгийг одоо Библиэд нотолж чинь өнөөдөр түүний сургаалд итгээд явж байгаа энэ дэлхийн одоо тийм ээ одоо сая сая хүмүүсийн амьдрал өнөөдөр үнийг гэрчилж штэ.
Зүгээр нэг юм юу яаж болохгүй. За санийх руу зүгээр хоёул хэсэг хазаачих уу. Нэг карьерээ явуулах гэж жоохон хутлаа хүмүүсийн амьдрал дээр авах гэж жүжиглэсэн хэрэг үү болохгүй. Бурхан намайг илгээсэн юм а. За одоо надад итгэцгээгээр бүгдээр нь ашаа цуглаараа гэд хүмүүсийг сайн цуглуулцсан.
Тэгээ яг тэр үед нь одоо Иерусалимийн одоо энэ юудын шашны нэг тэргүүн тэгж хэлжсэн байт юм байл л дээ. Харъя. Тэ. Үнэхээр энэ бурхнаас юм бол бид нар энд саад тавьж чадахгүй. Бид нар энэ нурааж чадахгүй. Аа энэ бурхнаас биш бол аянда нураад унчна. Энийг цаг хугацаа харуул. Тэгээ энэ тэнд янз янзаа удирдахч нар гарч ирээл олныг араасаа дагуулаад би тийм ч хүн ийм ч хүн гээл өөрөө өөрийгөө өргөмжлөөл янз янзаа хувьсгал хийгээл ингээл явдаг тий. Тэгэл төд бодлого алга болд бол унтраал алга болдог. Тэгэхээр энэ хүмүүс үнэхээр дээрэс юм уу? Энэ хүмүүс яриад байгаа нь үнэхээр үний юм уу? Тэр үнэхээр дээрэс өгөгдөлтэй юм яриад байгаа юм уу энэ хүмүүс? Тэ энийг харъя гэж хэлжсэн. Тэгэл яг л тийм байсан. Тэр үеэс хойш Христ итгэл 2000 гаруй жилийн түүхийг энэ дэлхий дээр тоолаад өнөөдөр ингээд хүрээд ирлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бол одоо тийм одоо энгийн зүйл бол байгаагүй болов гэж би хувьдаа боддөг шүү дээ.
За төгөлнгөө асуулт руу буцаад орё л та. Хоёр төрлийн хүн байна гэж та хэлсэн шүү дээ. Нэг нь бол мэдрэл муутай нөгөөх нь жинхнээсээ тийм хүн байна гэд. Тэгээд жинхнээсээгийн тайлбарлаа явуулчихсан.
Тий. Тэгэр жинхнээсээ ухраас л одоо эн чи үнэн байна шүү дээ. Жинхнээсээ байсан ухраас л түүний сургаал өнөөдөр олон хүний амьдралд мэрэгүн ухааныг зааж өгч байна. Олон хүний одоо алдаж онсоо олон хүн өнөөдөр энэ библийн сургаалыг уншихдаа одоо өөрийгөө олж харж байна. Засаж залруулж байна. Би ингэх ёстой байсан юм байна гэдэг одоо амьдралын ухааныг өнөөдөр олж авч одоо мэдж тэ одоо сурч суралцсанараа амьдралаа өөрчилж одоо амьдралд нь одоо сайн сайхан өөрчлөлт одоо зүйлсүүд бол одоо ихээрэй гарч ирж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ бол одоо яавч одоо түүхэн үр дүнгээс нь аваад үцхэд бол одоо хагас галзуу нөхрийн одоо ярьсан яриа бол мэдээж биш болж таарч байгаа.
Гол нь яг тэр одоо Есүс Христгээд хүн нөрөө итгэдэггүй хүн байсан ч гэсэн тэгээд тэр хүнийг юу гэдэг. Одоо энэ чи юу лээ? Хоёлаа чинь аа тийм ингээ хаач байсан тийм ээ? Яг ингээ залбирх үе гараад залбирнгууд тэгээд ингээ сонсоод яагаад юм уу гэдэг асуултанд дотор яадаг шүү дээ тийм ээ?
Тэгэхээр Есүс Христ үнэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр үнний дагуу итгээд бурханд хандхад бурханы сайн гэдгийг хүн өөрийнхөө амьдралдаа тий олон янзын сувгаар өнөөдөр мэдж авч болж байгаа байхгүй тий. Бусдаар дамжуулаад, өөрийнхөө залбирлаар дамжуулаад, мөн одоо юу гэдгийг тийм ээ? Одоо Библийн сургаалаар дамжуулаад тийм ээ? Тэгэд эцсэдээ энэ Христ итгэлээр амьдрсан хүмүүс нэг зүйлийг бол айгүй баттай хэлж чадаад байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэхээр би сайн бурханд итгэдэг шүү. Миний бурхан бол үнэхээр сайн шүү гэж. Энийг үнэхээр ингээд баттай хэлж чадаад байгаа байхгүй. А яг хөө зүгээр одоо ингээд нийгмийн удирдахч тас ч юм уу эсвэл одоо ингээд хүмүүсээс ингээд Христ итгэл одоо үнэхээр ийм сайн байгаад байна уу? Энэ бурхан үнэхээр ийм сайн байгаад байна уу гэд ингээд асуухаар хүмүүс бол одоо тэр хүмүүс юу гэж хариулдаг вэ гэхээр а яг хөө монголчуудын амьдрал бол одоохондоо ядуу байна. Тэ ядуу учраас мэдээж одоо ядуу дээр нь болол ота энэ гадны шашин хурж ирээ тоглолт хийж гэн.
Тэгээ ядуу ус болохоор л ер нь шашнууд бол
тий тэгэл одоо
ихчлэн цугалчдын тэр
ядуу. Тэгэл ингээд орчиж гэн гэдэг л тайлбарыг бол зүгээр яг нэг дотор нь орж үзээгүй өөрөө тэрийг мэдэрч үзээгүй амсаж үзээгүй энэ библийн сургаалыг чинь уншиж үзээгүй энийг амьдралдаа хэрэгжүүлж үзээгүй хүн чинь бол яг гаднаас нар тийг дүгнээд тийш. А гэтэл бид нар дотор нь ороод үнэхээр энэ сургаалыг үзээд тэрүүгээр нь ингээд амьдарч үзсэн хүний хувьд хэлэхэд тий бид нар зүгээр нэг Монголоо алдаад явах хүмүүс бас биш байхгүй юу? Тэ мэ? Адилхан Монгол хүмүүс. Тэ зүгээр нэг гадны шашингаар бид нар ингээд нэг юу гэдгийг өөрийнхөө үүх түүх ёс заншдаг солиж байгаа тийм хүмүүс биш байхгүй юу? Бид чинь Монгол хүмүүс хэвээрээ бид чинь Монгол эх орондоо хайртай үн цугсаа ахуй солиороо бид чинь бахархдаг. Гэхдээ яагаад бид Христ итгэлийг өөрийнхөө ховын итгэл үнэмшил болгож сонгож аваад байна гэхэлэр тэр бурхан бол үнэхээр сайн бурхан байна гэдгийг амьдралдаа бодит одоо практик дээр бид нэмсэж мэдэрсэн учраас л ингэж байгаа шүү
дээ. Яг энэ дээр ч бас дөрүүлээд нэг юм асууч хэл та. Амьдралдаа тэгвэл яг одоо бурхныг сайн гэдгийн, сайхан сэтгэлтэй гэдгийн, за нэг хэцүү үе залбирнгууд сонсдог гэдгийн ч юм уу те бидний өөрөө ярьсан зөндөл юмнууд шүү дээ. Яг тэрийг мэдэрч ирсэн тийм бодит тохиолдлоо. Ярэж.
Олон тохиолдол байна. За тэгэд яг уу би нэг ерөнхий нэг юм ярил та тийм ээ.
За.
А 1994 онд одоо өвөө маань нас орлаа. За ингээд би айлын том хүү. Доороо 3 дүүтэй. Ээжтэйгээ аавтайгаа ингээд зургуулаа үлдлээ. Аав ээж хоёр маань 40 гарч явж ирсэн залуу. Одоо миний насан дээр л ээж л дээ. Надаас арай 2-3-аар дүү хүмүүс л үлдсэн байж та. Одоо 39-40-40 тэ хот нөө өвөө маань нас орлаа те. Ингээл одоо ингээл аав ээж маань 41-2 хүрлээ. Бид нар ч тэр үед чинь би ч 20 ч хүрээгүй. Яг хөөхдөнгөө дүүнэр маань ингээд доошогоо. Би нэг 17-8-тай. Дүүнэр маань ингээд одоо хэд доошогоо ингээд.
Яг нэг өсвөр насны.
Тэ нэг юм. За тэгээд тэр үед бол одоо нийгмийн шилжилтийн үе. Монголчуудад ихтгэл найдвар байхгүй болсон үе. За өвөө маань одоо нас орснараа бол манай гэр бүлийн хувьд бол үнэхээр амьдралын нэг тийм том тулгуур бол байхгүй болчих жоох байхгүй. Тэ үнэхээр одоо амьдралын нэг том тулгуур байхгүй болоод. За ээж маань бол одоо үе мөчний өвчтэй учраас группт ажлын одоо хөдөлмөрийн чадвар байхгүй. Аав маань бол одоо насаараа одоо айрамд одоо альпаж цэргийн хүн явсан. Тэр үед одоо айрам цэргээ тэжээж чадахгүй цомхтгал хийжсэн үе. Ингээ аав маань ажилгүй. Амьдрал бол одоо ингээд
хэцүү болсон.
Хэцүү боллоо шүү дээ. Энэ бол одоо тэр үеийн одоо олон монголчуудын одоо адилхан жишээ, тийм ээ? Яг ийм байдалд орсон. Энэ үед бол миний хувьд бол яг би Христийн сайн мэдээ сонсож аах цуглаанд очиж Аа тэгэл би Христэд залбирч эхэлсэн. Үнэхээр би нэг өдөр одоо юу гэдэг би сонсоод шууд итгэчихээгүй штэ бас. Тэ Есүсийн тухай сонсоод
хэр удсан бэлээ.
Үнэн чинь 2 жилийн процесс болж байгаа юм байна тэ. Тэгэд энэ хугацаанд чинь ингээд залбирч залбирч үзэж байгаа нэ библийг уншиж үзэж байгаа цуглаанд явж үзэж байгаа нэ ингээд айж майжур хүн нэг ихтгэл төрөөд тэгээ ингээд залбираад ингээд явж байгаа байхгүй тэгээ яг энэ үед бол үнэхээр амьдралыг минь босгож өгөөч өвчтөе ээжиг минь эдгэж өгөөч тэ одоо ажилгүй болсон аав юм ажилтаа болгож өгөөч тэ жоохон дүүнэрийн минь ивэж өгөөч намаг өөр юм нь ивэж өгөөч бид сургуульд сурч чадахгүй төлбөр мөнгө байхгүй тэр үеэс ч эхлүүлээд сургуулиуд төлбөртэй болчихсон тийм ээ ингээд ирээдүү гэдэг бол үнэхээр хар бараан байсан. Тэгэхээр яг энэ үед бол би Иесүст итгэхэд би бурхан залбирсан байхгүй. Одоо тэрнээс хойш бараг 27-8 жил өнгөрлөө. Энэ 27-8 жилийг би эргээд харахтаа бурхан үнэхээр байдаг юм байна. Үнэхээр бурхан биднэрт бол сайнаар хандсан юм байна. Бурхан толох толгооргүй босон бидний амьдралыг бол дахин босгож өгсөн юм байна. Гэдгийг би одоо харж байгаа. Яа тэгэхээр одоо дүүнэр маань бүгдээрээ төвшин сайхан амьдралтай, гэр бүлтэй, орон байртай. Тийм ээ. Ажил үйлстэй, боловсралтай, гадаа дотоодод одоо мэрэгжил эзэмшсэн, тийм ээ. За би өөрөө ч гэсэн одоо ингээл одоо олон одоо нийгмийн одоо хөгжлийн чиглэлээр бол одоо төрийн болон төрийн бас байгууллагуудад ажиллаж нийгмийнхаа бүтээн байгуулалтуудад бас олон л одоо зоорлцож өнөөдөр одоо Монголынхаа нийгмийн хувь хүний хөгжлийн талбар дээр бол бас нэлээд олон одоо сургалт семинар лекцүүдийг хийж залуу үедээ бас нэлээд их хөрөнгө оруулалт хийж бол энэ одоо өнгөрсөн 20 хэдэн жилийнхээ амьдралыг бол бас зориуллаа гэж би харж байгаа. Тэгэхээр ингээд харахад бол бурхан бол үнэхээр босгодөг юм байна хүний амьдралыг. Үнэхээр тэр үнс норман дээрээс те үнэхээр тэр одоо юу гэдгийг тэр нуранган дундаас хүний амьдралыг бол үнэхээр босгодөг юм байна. А өнөөдөр залбираад маргааш миний амьдрал өөрчлөгдөхгүй байж болно. Гэхдээ цаг хугацааны туршид Бурхан хүний амьдралыг ингээд өөднө те одоо босгон байгуулдаг юм байна гэдэг.
Тэр нь одоо яг бурханых гэдгийг яаж мэдвэ?
Бурхан танд залбирсан төвний үгийн дагуу амьдрахыг хичээсэн. За тэр одоо үнэт зүйлийнхаа дагуу би амьдралынхаа мөрдлөг болгоод явсан. За тэрнийхээ дагуу би өөрөө залбираад Бурхандаа одоо сүслээд итгээд те явсан энэний үр дүнд тийм ээ миний амьдралд бол одоо олон боломжууд нээгдлээ гэж би бол харж байгаа. Энийг бурхан өгсөн гэж би харж байгаа.
А
тэрийг тэгж итгэж байгаа. А тэрийг хийх тийм ээ тэр хийхэд тэнд зориулах миний тэр зориулалт надаас гарч байгаа тэр нөөц болцоо бол одоо бурханы надад өгсөн ивэл байжэ гэдгийг би бол харж байгаа хөөхгүй одоо. Тэр бурханд итгэсэн итгэлийнхаа улмаас тэр хэмжээний зориулалт тэр хэмжээний үнэч тооштой зүтгэл тэр хэмжээний сэтгэл зүрх бас надаас гарч ижээ гэдгийг би бас харж байгаа хөөхгүй. Тэр хэмжээний шодрог байдал надаас гарч ижээ. Тэр хэмжээний одоо юу гэдгийг одоо хүчин чармаалт надаас гарч ижээ. Тэгэхээр яа харахгүй итгэл үнэмшил гэдэг бол хүний амьдралын толгоур хүчин зүйл хөдлөх гол хүчин зүйл юм а гэдэг нь бол харагдаж байгаа юм л та. Тийм болохоор Бурхан бол сайн юм аа гэдгийг эцсийн дүндээ бол одоо хэлж чадах байна л гэж хэлээд байна л да.
За юу одоо ингэвэл яах вэ гэвэл за Бурхан угаасаа хүнийг за та байгаа бол одоо туслаач. За би одоо өсө баларлаа. Хэцүү байна та одоо ингэдэг яг л хамаагүй тийм ээ. Таныг зүгээр хүлэн зөвшөөрөө та туслаач гэдэг юм бол туслачт юм шүү дээ. Тэгвэл заавал ер нь одоо ингэ л Иесус мессеж тэтгэл цуглаанд явах шаардлага байдаг юм уу? Шууд ингэ хүмүүс чинь тийм ээ Бурхан байгаа бол гэл Бурхны хайвал ер нь тэгэл алдаад тах юм шүү.
Тий. Бурхны ивэл бол ерөөсө бүх хүн дээр байна.
Аха.
Тий. Тэнд өөрт нь итгэдэг бай, итгэдэггүй бай.
Тэр итгэл заавал ингэж нэг итгэлээр ялгаж ангилахгүйгээр зүгээр ингээл голдон сайхан тэр сайхан ивэл өгд юм айч шул болохгүй гэж.
Библиэс харах юм бол Иесус ингэж хэлсэн маа. Та нар одоо өөрсдийн чинь өөрсөнд чинь сайнаар ханддаг нэгэн та нар сайнаар хандаад муугар хандж байгаа нэгэн та нар муугар хандах юм бол бусад хүмүүсээс ямар ялгаатай бүх хүн л ингэдэг шттэ. А харин сайнар хандж байгаад нь ч сайнар ханд а муугар хандж байгаад нь ч сайнар хандж сур. Ингиж мууг сайнар ялж сур гэж ингэж Есүс Христ хэлж байгаа юм л да. Тэгэд ингэж хэлснийхаа араас нь залгуулад Есүс бидний бурхан өөрөө сайн муу зөвхт одоо болон одоо буруут айл айлныхан дээр нарыг мандуулж бороог оруулж байдаг юм а гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр өнөөдөр Есүст итгэдэг үуч гэсэн, Бурханд итгэдэг үуч гэсэн өнөөдөр сайн сайхан амьдарч байгаа хүмүүс олон байна. Тэгэхээр энэ бүхэн бол Бурханы үнэхээр тэр одоо ерөнхий ивэлтдор явж байгаа хэрэг үү? Библийн хэлж байгаагаар бол Тэгээ тэр хүн бол өнөөдөр би бурханд итгэдэггүй, би өөрийнхөө мөрхөн ухаанаар, өөрийнхөө боловсролоор, өөрийнхөө чадлаараа би үди зэрэгтэй яваамаа гэж хүн бол хэлэх бах. А гэхдээ л бурханы ёроол байгаа учраас тэр хүний гарын хүч хөдөлмөр нь өнөөдөр үр дүнгээ өгч дээ. Бурханы ивэл байгаа учраас л тэр хүн өнөөдөр яаж ч бизнес нь амжилттай болж байна. Одоо сайн сайхан явж байна. За гэтэл яг адилхан авьяастай, яг адилхан боловсролтой, яг адилхан хичээж байгаа мөртлөө заримдаа үнэхээр уналтанд ороод уналтаа даалгүйгээр бүр доош орж байгаа хүмүүс бас байна. Тэ мэ? Тэгэхээр бурханы ивэл ёроол байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бурхан бүх хүнийг ялгалгүйгээр хайрладаг. Бурхан бүх хүнд ялгалгүйгээр ивэлээ өгдөг гэж би бол итгэдэг. А гэхдээ аврал бол өөр. Аврал бол өөр.
За.
Аврал бол нүглээ гимшсэн нэгэнт бурхан мөн хамиг өгөх амлалт бол Библиэлд төр бол байга. Тэр яриа бол өөр. Тэгэхээр би бурханы ивэлийг үндсэндээ ердийн болон онцгой гэж хоёр хаах гэдэг юм л та. Тэгэхээр ердийн ивэл бол Бурхан бүх хүний дээр адилхан өгч чинь. Тэрний хүчинд хорвоо эргэж чинь. Тэрний хүчинд хүн төрлөختөн өсөж, тэгээ хүний нийгэм хөгжиж чинь. Хүн төрлөختөн өнөөдөр сайн сайхан амьдарч чинь. Тэр хүн бурханд итгэдэг байна уу, итгэдэггүй байна уу? Ямар нэгэн шашинд итгэдэг ч бай, итгэдэггүй ч хамаагүй. Сайн сайхан амьдарч байна хүмүүс ирүүс харуул, тийм үү? Энэ бүхэнд эцсийн эцэст энэ бүгдийн цаана бурханы ёроол байдаг юм аа гэж би хэлэх гээд байгаа юм. Би Христ итгэж хүнийхээ хувьд ингэж л хэлнэ. Аа мөн
харин
хүн энэ хорвоогоог орхисны дараа тэр хүн бурхан дээр очих уугүй юу, тэр хүн мөнхөд бурханы оршиход амьдрах уугүй юу гэдэг бол дараагийн асуулт. Тэр бол дараагийн сэдв. А энэ тохиолдолд бол бурхан би хүүгээ танарт илгээсэн, та нар миний хүү болох Есүс Христэд итгэж гимээ гимшвэл би танарын амьдралд чинь хийсэн гимээ чинь уучлж мөнх амиг өгнө гэж ингэж хэлж байгаа. Тийм болохоор ер нь бурхан сайн. Ер нь бурхан хүнийг итгэдэг итгэдэггүйгийн үл харгалзан ивэж яагаад болдгүй ингэж асууж байгаа бол угаас л ивэгээ явж байгаа шүү дээ. Угаас л ивэгээ явж байгаа шүү. Хэн ивэхгүй гэдэг юм те? Угаас л Библи ивэдэг гэж хэлж байгаа шүү дээ те. Харин аврал авахгүй байх тухайд бол тэр хүний өөрийн сонголт болчихж шүү дээ. Тэр хүн итгэхгүй байгаа бол тэр хүнийг итг гэж бид нар албадж чадахгүй. Тэр хүн Христээр ирэх бурхны авралыг авах үгүйгээ ухамсарт хүн өөрөө сонгоно. Өөрөө шийдэн шүү дээ. Тэр ирэх чүлөг бол бурхан хүмүүст өөрсөнд нь өгсөн. Тийм болохоор одоо хүн бол тэрийг одоо сонгож өөртөө авах эсвэл одоо татгалзах ирэх нь хүмүүст бол одоо байгаа шүү дээ.
Аа.
Тийм.
Аа тэгэхээр яг нөгөө нэг итгүүлэх энэ төрөө яриад хэлэх юм бол нөгөө нэг аврал гэдгийг л яриад идэх юм байна шүү дээ, тийм ээ.
Тийм.
Аа ерөнхий яг хуу бурхны ёроол энэ төр гэдэг бол хүн болгон дээр л байдаг. За сайхан сэтгэл гэх юм бол одоо хүн болгон дээр л байж идэг гэж бол үздэг. Тэгж итгэдэг бол таарах нь шүү дээ, тийм ээ.
Тийм учраас л өнөөдөр одоо нийгэмдэр сайн сайхан амьдарч яваа хүмүүс зөндөл биш үү, тийм ээ. Би яагаад өнөөдөр ирүүл байгаа? Би яагаад өнөөдөр хоолтой унттаа? Энийг чи хар би ажилтаа байгаа. Тэгвэл би яагаад ажилтаа байгаа? Би боловсрал эзэмсэн, би авьяас чадвартай учраас. Тэгвэл би тийм боловсрал эзэмшүүлэх хэмжээний аав ээжийн гэрт би төрж, тийм ээ. Тэгвэл тийм эцэг их төрсөн чинь эн чинь бурхнаас өгсөн л заяа шүү дээ, ивэл шүү дээ. Тийм биз. Тийм болохоор бурхан бол хүн бүрийг бол өнөөдөр ивээгээд явж байгаа. Бурхан бол хүн бүрт хайртай. А харин тэр ивэл ёроолыг нь амссан шигэ, авсан шигэ авралыг нь бол аваасаа гэдэг одоо хүсэл бол бурханд бол байдаг. Тэрийгэ бурхан Есүс Христээр дамжуулан илэрхийлсэн юм аа.
За нэвтрүүлгийн цаг маань дууссан байна. Тэгэхээр бас сүлийн эцсийн хормыг бас танд үлдээе. Бурхан сайхан сэтгэлтэй гэдэг та ер нь яг одоо өөрийнхөө нэг яг дүгнэг бацаад нэг хэлэх юм бол сонсож байгаа нийт сонсогчдод хандаад нэг хэлээч. Нэвтрүүлгийн сэдв бол яг сайхан сэтгэл тавь юу гэсэн сэдв байх шүү дээ, тийм ээ. За мэдээж хоёлаа бол хариултаа өгсөн болоо таньс хариултыг авчлаа гэж би болд өгүн чинь. Яг уу бас нэвтрүүлгийн сүлийн мөчид бас нэг арай өөр юм хэлдэж шүү дээ хүмүүс чинь, тийм
ээ. Сүлийн мөчид хэлэхээр дөрний ярьсан юм л таг хэлэх гээд байна л та. За тэгээд яг уу өнөөдөр энэ ярьслагын маань бас сонсож байгаа үзэж байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. За миний хувьд бол та бүгдийг бол Есүст заавал итгэ гэж албатаж толгож байгаа юм биш. Хүн болгонд сонголт байдаг, тийм ээ. Ямарваа нэгэн одоо сайн хүнтэй нөхөрлөх, тийм ээ. Одоо ямарваа нэгэн сайн хүнтэй амьдралаа холбох, ис холбох нь бол хувь хүний л өөрийнх нь сонголт байдаг. Тэгэхээр Христийг таньж мэдэх, Христэд итгэх Бурхны бидэнд зориулсан тий тэр одоо бүр гүн гүнзгий тэр Бурхны тэр одоо сайн сайхныг тэг өшөө илүү мэдрэхийг хүсэж байгаа бол та Христэд хандаад үзээрэй. Христээр дамжуулан Бурхан ямар их сайн бэ гэдгийг та өөрийнхөө амьдралд өшөө илүү мэдрэх болноо гэдгийг л би хэлмээр байна. Тэгэхээр Бурхан гэдэг бол ямар нэгэн эд материал дотор байдаг юм биш. Бурхан өөрөө бидний сэтгэл зүрхэнд итгэлээр дамжуулан нутаглаж байдаг юм шүү. Тэр Бурханыг бид нар чин сэтгэлээс хандах үед тэр Бурхан бол үнэхээр оршин байдаг бөгөөд бид бүхэнд сайн байдаг юмаа гэдгийг та өөрөө амсаж үзэх болтугай л гэж би ерөөдөө.
За баярлалаа. Сонсогчдод Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг хүрлээ.
Энэ номыг одоо нэг түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.